kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taataan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaala Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisaa adoolessa 27 bara 2023 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo adoolessa 20 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Andoofkaa Dumuragaa fi qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee ajjecha naannoo Amaaraa keessatti raawwatame hidhamuu qonnaan bultoota godina Hadiyyaa waa'ee namootani Wallaggaa Bahaa keessatti qe'ee isaanii irraa buqqa'anu akkasumas immoo qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimma adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan sin affeera. Amma gara oduutti darbina. Nu wajjiniin tura.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti mo'aan mitikkuuf qaaduuti. Roobii kaleessaa wal waraansa naannoo Amaaraatti humnoota hidhatanii naannicha keessa socho'an kan maqaa faannoo jedhuun of waamanii fi humnoota mootummaa gidduutti taasifameen hanga ammaatti ifatti lakkoofsi isaanii sirriitti kan hin beekamne namoonni ajjeefamuu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Erga walitti bu'iinsi kun taasifameen booda daandii magaalaa Gondar irraa gara Gorgoraatti geessu cufamee akka tures dubbatu jiraattonni. Wal waraansichi kan taasifame godina Gondar naannoo riizortiin haaraa Gorgoraa ijaaramaa jiru kaaba haroo xaanaatti. Manni maree aanaa Dambiyaa ibsa baaseen walitti bu'iinsichi kan raawwate yeroo hooggantoonni raayyaa ittisa biyyaa kan izzii kaaba piroojektii riizortii Gorgoraa daawwachuuf imalaa turanitti humnoonni hidhannoo hidhatanii socho'an faannoon daandii cufuun dhukaasa bananiin akka ta'edha. Miseensota faannoo ta'uu isaanii kan sagalee Ameerikaatti himan immoo humnoonni mootummaa namoota nagaa irratti tarkaanfii fudhataniiru jedhaniiru. Erga mootummaan Itoophiyaa poolisii mootummoota naannoo kan humna addaa jedhamuun beekaman akka diigaman murteesseen booda naannoo Amaaraa keessatti wal waraansii fi jeequmsoonni akkasumas bakkoota garaa garaatti ajjeechaan hooggantoota mootummaa taasifamaa jira jedha gabaasni Aster Misgaanaa Baardaar irraa ergite.
Hanqina xaa'oo biyyatti mudatee jiru mormuudhaan godina Hadiyyaa magaalaa Hoosanaatti qonnaan bultoonni qibxata darbe mormii isaanii dhageessisaa turan keessaa jahaan isaanii poolisootaan qabamanii hidhamuu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Bal'inni oduu kanaa sittaan isin dhiyaata.
Bulchiinsa mootummaa naannoo sabaa fi sablammoota kibba Itoophiyaa godina Hadiyyaa magaalaa Hoosaayinaatti kibxata darbe qonnaan bultoonni hanqinni xaa'oo jiraachuu morman jaa hidhamuu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himan. Akka namoonni sagaleen Ameerikaa dubbise himanitti qonnaan bultoonni to'annaa jala oolfaman kun mana murtiitti osoo hin dhiyeeffamiin jiraachuu fi himannaan irratti banames hin jiru jedhaniiru. Magaalicha keessatti mormii qonnaan bultoota kanaa bittimsuuf poolisiin dhukaasa dhukaasullee namoonni ijaan argine jedhan dubbataniiru. Yeroo poolisiin mormii qonnaan bultootaa kana bittinsuuf yaalutti kanneen miidhaan irra ga'ees jiraachuu jiraattonni himaniiru jedha gabaasni hawaasa irraa Yoonaatan Zabdiyoos erge.
Inistitiyuutiin abbigaara uummataa magaala haaraa Shaggar keessatti manoottani diigaman ilaalchisee iyyannoo dhiyaatanii 100,000 ta'an olirratti mootummaan naannoo Oromiyaa akka deebii kennu gaafatee jira. Naannoo Oromiyaatti hoogganaan damee dhaabbatichaa obbo Toleeraa Balaayii akka VOA'tti himanitti dubbileen bulchiinsi magaalaa Shaggar akka deebii kennu eegamaa jira. Bulchiinsi magaalichaa akka yoo yeroodhaan immoo deebii kennu hin barbaanne yookaan hin dandeenye dhimmicha gara mana murtiitti geessuun isaanii akka hin oolle dubbataniiru obbo Toleeraan. Gabaasa kana kan qindeesse Gabramadiini. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo Niijeer keessatti humnoonni waraana biyyatti fonqolcha mootummaa taasisuu isaanii saba himaalee mootummaa biyya sanaatiin hoogganamu irratti ibsanii jiru. Dhaabbileenii fi hoggantoonni biyyoottan adda addaa fonqolcha aangoo kana balaaleffataniiru. Oduu kanarrattis mitikkuun dabalata qaba.
Loltoni motumma Niger sirratti fincilan presidenti kara demokratawa filatame fonqolchu isani sabahima motumman hogana murratti robi kalesa beksen loltoni fincilan kunnen dabilen hundi hoji dabu fi humnonni nagenya hala jiru hunda hogana akajiran himani biyon michuwan Niger stan kana giddu senu ra akof qosatanis gafataniru ipsichi kan kenname ergamisensonni egdo tamasara motumma Niger presidenti Muhammad Bazoum to anna jala olchanin boda yero ipsikun kenna muttis presidentichi esa kajiran wanti beka mehinjuru lolto ta fonqolchi kurra wachu ipsa kenna turan kesa tokko kantan ajajan humneqilensa Niger's colonel major Amadu Abdurmane tarkamfin kun kan fulatame biyetti kesetti halli nagenya gadbu ademu halli dinagde fi hawasumma badajirachun kan kae daje tunibsan kanamales hanga halli nagenya tasgabbautti ugurisochi yeroka amu isasi maniru yero isan ipsa kennanitti kondaltonni warana sagal biron isan walin turan erga gare lolto motumma irratti fincilani kun motumma fonqolchu isani ibsanin boda fula media hawasa twitteri kan presidenti Niger's Muhammad Bazoum irratti ibsa bayen yalin fonqolcha golame akka himilkofne fi kannen yali kana fudacha jiran yodu battin debine humnonni nagenya sarkanfi irratti fudachuf qoppawu isani akkasumas presidenti chiste matin isani hala gari rajrachu ibsera Garen misensa dinagde biyota Afrika lita ECOWAS ibsa basen fonqolcha Niger kesatti taasifame balaalifachuun presidentin biyetti hatattaman akka gallakkifaman gaafateera dhaabbanni gamtaa Afrikaas ibsa basen taate Niger kesatti ta'e jedhe balaalifateera dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsa basen gareen loltoota fonqolcha taasisan kun president Muhammad akka hiikan gaafate dubbii himaan hoogganaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Stephen Jujarik ibsa roobii darbe kana kennaniin dhaabbanni mootummoota gamtoomanii presidenti Niger's isa karaa dimokiraatawaa filatamee fi fedhii uummata Niger's akka deeggaran himaniiru ministeri haajaa alaa Amerikaa Antony Blinken kamisa kana ibsa kennaniin Amerikaan presidenti biyyatti Muhammad Bazoum akka deeggartu ibsani haala amma Niger's keessa jiru jala buunee hordofaa jirra jedhanii tattaaffii humnaan aangoo qabachuuf taasifamu kamiyyuu ni balaaleffannas jedhaniiru.
Yaa'ii hoggantoota Afrikaa Raashaa keessatti taasifamaa jirurratti hirmaachuudhaa fi kan garasitti deemanii pirezidaantiin Komoroofsii fi durataa ani gamtaa Afrikaa Azaalii Asoomaanii pirezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutinii wajjiniin haasaa taasisaniiru. Marii kanarratti pirezidaantiin Raashaa daldalli Afrikaadhaa fi biyya isaanii gidduu jiru walakkeessa bara 2023 kana keessa dhibbeenta domishani dabalu isa ibsaniru odun kun sitane sini diata
dibba kokobbi biyota adunya fi werara covid 19 dandamachun walakka bara 2023 kanarratti daldalli rasha fi biyota afrika giddu dibenta sodomishani tsike rajelan president rasha Vladimir Putin. Putin kana kan dubbatan wayita durata gamta Afrika fi presidenti Komoros Azali Asomani fi durata komishini gamta Afrika Musa Faki Mohamed Walin Mariatanitela bara darbe kana daldalli Rashiyan biyota Afrika Walin taasifte dollara biliyona 18 akka ture ibsani walakkeessa bara kanattimmo ibbenta sodomishan ragaye rajalan kunis kokobbi biyonni addunyaa nurra kaani fi werara covid 19 dandamanneeti kan jalan Putin itti dabalunis Rashiyan biyota Afrikaaf midhaan nyaataa dhiyeessuu amanamummaan akkatti fuftuu fi Rashiyan bara 2022 meeshaalee gara biyota alaatti ergitee turra dollara biliyoona 4 qabxii 7 argachuu ishees eeraniiru. Pirezidaantiin Komoroosii fi durata aangamtaa Afrikaa Azaalii Asoomaan wayita Puutin waliin dubbatanitti haala Raashiyaa fi Ukireen keessa jirurraa ija kaasuu hin dandeenyu. Sababiin isaas biyyoonni lamaanuu warran waliin hariiroo qabanii fi sababoo wal waraansa biyyoota kana lamaaniin addunyaan marti ni miidhama. Keessumaa Afrikaan jedhan. Hoggantoonni biyyoota Afrikaa hangi tokko yaa'ii Raashiyaatti pirezidaantiin Raashiyaa Puutin waaman irratti hirmaachuuf Raashiyaa galaniiru. Raashiyaan yeroo waraana Ukireen waliin taasisaa jirtu kanatti michummaa biyyoota Afrikaa barbaacha hooggantoota biyyoota kanaa kan waamte yommuu ta'u biyyoonni lixaa hooggantoonni biyyoota Afrikaa yaa'ii kanarratti akka hin hirmaanneef dhiibbaa irratti taasisaaniiru jechuun himatteetti.
Ayye hordoftoota keenya oduuwwan irraaf qabnu kanumaan raawwata amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Sababa nageenyaatiin kan qa'ee buqqaatonni lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaa keessa jiran rakkoo hanqina gargaarsaa jabaa keessa jiraachuu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Ochaan ibsee jira. Dhaabbatichi ibsa isaa roobii kaleessaa baasee irratti keessumaa baqattoonni rakkoo nageenyaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'anii godinaalee Wallaggaa Bahaa, Qeellamii fi Horroo Guduruu keessa qubatanii jiran rakkoo nageenyaarraa kan ka'e gargaarsa barbaachisaa isaaniif ta'e argachaa akka hin jirre ibseera. Waajjirri Buusa Gonofaa Wallaggaa Bahaa rakkinichi dhuguma jiraachuu isaa himee jira. Dhimma kana irratti Galmoo Daawit gabaasa qopheesse qaba. Ittaanee isinii dhiyaata.
Ibsi jaarmayaa mootummootaa biiroo dhimma gargaarsa namooma kaleessaa kan irratti xiyyeeffate buqqaatota godinaalee Wallaggaa sadeen godina Horroo Guduruu, Wallagga Bahaa fi Qellem Wallaggaati. Kanaanis keessumaa godina Wallagga Bahaa aanuutii Gubbuu Sayyoo fi Waayyoo Tuqaa keessa jiru kan jedhe buqqaatonni 13 ol amma rakkoo nageenya naannichaa keessatti mul'atu irraa kan ka'e gargaarsa namoomaa barbaachisoo ta'an akka argataa hin jirre eereeti jira. Keessumaa buqqaatonni 2021 fi 2022 buqqa'an jedhe kun ammas gatii humnoonni hidhatan naannoo sana socho'anii fi qubsuma isaanii keessaa ba'aniillee waan isaan barbaachisu argachuu hin danda'anii jedhee jira. Jarmaayyaan mootummootaa buqqaatonni kun sababa hanqina maallaqaa fi dhaabbileen gargaarsa naannoo hawaasan keessa socho'anis waan hin jirree fi dhiyeessi gargaarsa namoomaa lixa Oromiyaa rakkisaa ta'us ibsasaa keessatti eeree jira. Sababa rakkina nageenyaa kan godinaalee Horrootii fi Wallagga Bahaa irraa buqqa'anii jiraachuu kan dubbatanis jiraattonni haala keessa jiran sagalee Ameerikaaf himanii jiran. Jiraataan maqaa isaanii akka heeramuu hin feene kan aanaa kiiramuu irraa buqqa'anii maatii isaanii waliin magaalaa kiiramuu buufatanii jiraatan akkas jedhu.
Yoota'u magaalitti bara jirra akkuma kaambii wayiitti eegamaa jirra achitti achi keessaa yoo akkas meetirii 300 alatti baanaan wanna ta'uun beekamu waan ta'eef namni sodaatee huccuma keessatti amma du'utti of eegaa jira jechuudha. Haalli keenya baay'ee ulfaata baay'ee fokkisaa keessa jirra jireenya dubbachuu hin danda'amne nama roomsiisame akkaataan itti jiraan ulfaataadha.
Ijoollee 6 akka qaban kan himan jiraatan kun ijoollee isaanii keessaa tokko qofaan barnoota irra jiraachuu himanii kaan garuu barnoota adda kutuudhaaf dirqamanii jiru jedhu.
Namoonni kun baay'een daandii marra oolu baay'een daandii marra kajeellama kana. Maaltu dhufa karaa ma ilaalu akkuma ijoollee daa'imaa haatirraati gabaa deemte galuu diddee sana karaa ma ilaalu.
Ammas hin gandaa kamirraa buqqaatanii gara kiiramuu dhuftan.
Nuti ganda guddina jiraanyaa jedhamtu tokkorraadha kan nuti ol buqqaalee jirru.
Ganda sanatti akka hin deebinee fi sodaan keessan inni guddaan maaloodha.
Ganda sana qabattee kan jirtu jala finxaaleeyyee kanadha. Mootummaan iyyuu gaafa dhaqee achitti uummata sana dhaabuudhaaf gaafa deemu haasaan sun amma rukutamuttidha kan inni ga'u abdii maaltu jedhanii kana.
Jiraataan godina Horroo Guduruu aanaa muruu irraa buqqa'anii maatii isaanii ijoollee 3 waliin Wallagga Bahaa jiraachuu himanis akkas jedhu.
Maatii 3 qaba walumatti 5 taanani maal jireenya hin jedhamu bakkaa maal qabeenyi keenya hin saamame yeroo sanaa birri 1,500 yeroo jalqaba akka dhufneen nu laatani. Sana naala wanta argannee tokkollee hin qabnu maal jedheen sitti himuu danda'aree jireenya maalii jedhama ree rakkoo guddaa keessa jirranii allee hojiisaa allee hundumtuu wanti hin jettee hin jiru biyyi keenyas nagaa ta'een biyya keenyatti deebinannee yaadnee turree waa tokko rakkoo wanti furanne tokkollee hin jiru.
Obbo Daanyee Lachiisaa itti gaafatamaa Buusa Gonofaa Oromiyaa damee Wallagga Bahaati.
Hanga ammaatti namoonni nuyi gargaaraa jirru namoota 100,150 ta'an qabatamaan deeggaraa jira. Egaa deeggarsa nuyi jennu kun addaan ciccitaadha. Rakkoon adda addaa waan jiruu fi marsaa tokko hin dhufa akkasittiin onoofiidha kan gargaaramaa jirani. Kanaaf immoo qaawwaa isaa ilaallee bakka mootummaan qaqqabaa jirutti mootummaan qaqqabaa jira. Bakka mootummaan qaqqabaa hin jirretti immoo dhaabbileen adda addaa gidduu galanii akka deeggaranii goosisaa jirra.
Garuu jiraattota tokko lama dubbisuu yaaleetan ture kan isaan na eeranii gargaarsi dhiyaataa jiru kun waan rakkoo keenya wajjin wal gitu miti jedhu. Harcayinas qabaa dirbees immoo namoota hunda waliin ga'uu yaada jedhu nanaa kaasuuti. Kanarratti mee maal jettu sin?
Kun dhugaadha. Garuu immoo akka mootummaatti hin teenye jechuudha. Carraa argame hundumaatti fayyadamnee. Waan maallaqa aanaatiin deeggaramuu qabu Buusaan Gonofaa fandii mataa isaa danda'e kan baajataa idileerraa qabsiifatu ni jira. Isarraa hamma bituu fi qabutti fidee waan isaa ol ta'e akka godinaatti waan qabnuun waan nu ol ta'e immoo akka Oromiyaatti irraa jiruun deeggaramne jechuudha. Uummata keenya kan qaqqabaa jirru hamma danda'amaa ta'etti garuu lubbuu namaa oolchuu hin dursa waan ta'eef namoota baay'ee rakkatanii qaqqabuu qabnuu fi deeggaramuu qaban jennu garuu deeggaruudhaafi dhugaatti hin jenne.
Jiraattonni qeerraa buqqa'anii ganna sadii ol turan kun qe'ee keenya duraatti deebi'uudhaafi amma hidhattoota finxaalayyii godina ollaa naannoo Amaaraa irraa dhufan jedhaniin haleellaan waan banamaa jiruufi qe'ee keenya duraanitti deebi'uu sodaannaa jedhu. Kana ilaalchisuudhaanis obbo Daanyeen yoo deebii kennan.
Qabatamaatti haalli kiiramu amma irra jiramu dhiyeenyatti gidduu kana rakkoon addaa jiraa kan jedhu odeeffannoo hin qabu. Tarii kan qaama nageenyaati kun qaamni nageenyaa yaada isinii kennuu danda'a. Ammatti garuu haala ammaa irra jiruun nuun akka buusaa gonofaatti deeggarsa namooma kan nama dhibu aanolee hunda caalaa kiiramu irratti xiyyeeffanneeti. Maallaqaanis minaanis kan galchaa jiru haala ammaatiin jechuudha. Kana furmaata kennuuf jecha immoo mootummaan naannoo Oromiyaa koree mataa isaa danda'e amma dhaabee yoo xiqqaate sektara 8 irraa waajjira qonnaa irraa fayyaa irraa barnoota irraa buusaa gonofaa irraa bishaan irraa. Uummanni buqqee kun qe'eessaatti deemuu qaba. Karaa tokkoon hojiin nageenyaa hojjetamaa gandisuun bilisa yoo ba'an uummata keenya immoo qe'eessaatti deebisnee jiruuf jireenya isaatti akka deebi'uu fi torbee lama qabannee jirra. Koreen ragaa jiru adda baasee maqaadhaan hawaasni buqqee kun maqaadhaan beekame. Akkaataa barbaachisummaa isaatti qe'eessaatti deebi'a hojii jiruuf jireenya isaatti deemuu qaba karaa jedhuun hojjetaa jira. Yeroo gabaabaa keessatti bakka deemuu qabutti deebisna. Bakka deebi'uu hin dandeenyetti immoo haala mijataa uumnee. Deeggarsa namoomaa ittiin geenyee hawaasa keenya qabachuudhaaf hojiin hojjetamaa jira.
Obbo Daanyeen ammas mootummaan kuntaala 15,000 ol kan buqqaatota aanutii Wallagga Baajaa keessa jiraniif raabsamaa jedhame kan erga ta'uu dubbatanii tumsa mootummaattis dabalataa hirmaannaan dhaabbilee namoomaa lixa Oromiyaa gad bu'aa ta'ullee eeranii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinneerra.
Hayyee amma immoo gara biyya ollaatti darbina akka xiinxaltoonni jedhanitti wal dhabiinsi Sudaanii fi Keeniyaa gidduutti gidduu kana jabaachaa dhufe wal waraansa gareewwan Sudaan gidduu jiru hiikuudhaaf yaalii godhamaa jiru gufachiisuu danda'a. Pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto waraanni biyyoottan Afrikaa bahaa Sudaan keessa seenuu qabu jedhanii yaada kennaniin jeeneraalonni waraana Sudaanii qeeqanii jiru yaada kanan jaalladhanne dhimma kanarratti gabaasni Maayikel Atiiti Sudaan kibbaa Jubbaa irraa qindeessa akkataa nuti isinii dhiyaata waliin hordofne.
Anwar Ibrahim Ahmadi lammii Itoophiyaa xiinxalaa siyaasaa kutaa gaanfa Afrikaa irratti xiyyeeffateedha. Muddamni tibbina kana jeeneraala waraanaa Sudaanii fi mootummaa Keeniyaa gidduutti uumame yaalii Sudaan keessatti nageenyaa fi tasgabbii buusuudhaa fi taasifamu gufachiisuu akka danda'u dubbatee jira. Itti dabaluudhaanis gareen biyyoottan bahaa Afrikaa IGADi komii Sudaan pireezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo irratti qabduu fi xiyyeeffannaa kennuu akka qabu himanii jiru. Koreen IGAD jalatti dhaabbatee fi pireezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutootiin hoogganamu walwaraansa ji'a 3 walakkaa lakkoofsise dhaabsisuudhaaf haala danda'amu irratti kan hojjetudha. Pireezidaantiin Keeniyaa garee humna dafee qaqqaba yookiin RSF jedhamuu fi Jeneraal Mohaammed Hamdaan Dagaalootiin hoogganamuu fi looguu jechuudhaan mootummaan Sudaanii komateera. Pireezidaantiin Keeniyaa garuu komicha haalanii jiru. Hoggantoonni mootummaa Sudaan gama isaaniitiin amma Wiiliyaam Ruuto hogganummaa garee IGADiin hundeeffame irraa hin kaanetti korichaa wajjiniin akka hin hojjanne beeksisaniiru.
كان الايضا ان يكون الايجاد دور سريع جدا في حال رفض السودان لدور دور كينيا في اللجنه الرباعيه
ايجاد مدمه فولا درتك افودا دو همبسودا في ملحارا قبته والابد هوغنتوتا ورانا سوداني في بريزيدنت ويليام روتو جدوتي اومامي هيكو اكاغابودا كان دوبتان Adoolessa 10 bara 2023 gareen Wiiliyaam Ruutootiin hoogganamu sibiilota Sudaan baraaruudhaaf nageenya karaa gargaarsi namoomaa irra deddeebi'u mirkaneessuudhaaf humni naga eegdotaa kan biyyoottan miseensa IGAD akka Sudaaniin seenuu qabu yaada dhiyeessanii turan. Hoogganaan waraana Sudaan garuu yaadichi sochii weeraraati jechuudhaan balaaleffataniiru. Itti aanaan ajajaa waraanaa Sudaanii Leetenaa Jeneraal Yaasiir Al-Ataa sanbata dheengaddaa tuuta injineerota waraanaatii fi haasaa taasisaniin yaanni Wiiliyaam Ruuto dhimma Sudaan keessa seenuudha jechuudhaan qeeqaniiru. Itti dabaluudhaanis waraanni Sudaanii garee jeneraalichi bitamtoota jedhanii waamanirraa biyya isaa ittisuudhaa fi dandeettii qaba jechuudhaan dhaadatanii jiru. Pireezidaantii Ruutoon humna gaanfa Afrikaa achitti dhiisuu qabu. Bakka isaasii waraana Keeniyaa qabatanii dhufanii nu dura dhaabbachuu danda'u jedhan jeneraalichi. وتفت إن قد دامينستريت إما على كينيا ألفريد موتوا وان جنرال لسودان دوبتان الرتي بيساني أكا إفساقوتو نرغنة دوبتشوني ساني جباسا ميرا أكا موتوا جدانيتي موتمان ديوي كارا ديبلوماسي كن نود آفي وان كارا ميديا حواسا درب الرتي أكا هنير كنن دوبتاني جو سورسقالي جنرال سودان الرادر بيرا جدامي سنا ميركاني فچو هندن ديني آكان جداني منستريت إما على كينيا Misensa parlama biya lista Kenya kantaani Zahir Jianda asa general al atata si sansana balali fataniju. Tursagale media hawasa irratti tamsa efi VON mirkani fachu danda irratti. Yanyu William Ruto, Sudan ke sati nagenya mirkani sudafi umani sudani akagargasa namoma argatu tasi sudafi akata eda. Kan dubbatan miseensi parlamaa kun. Itti dabaluudhaanis Keeniyaan eenyutu Sudaaniin bulchuu qabaa waan jedhu irratti akka dhimma hin qabne ibsanii uummanni garuu eegumsa argachuu akka qabu ibsaniiru.
Our business with Sudan is not about who leaves Sudan. Our business is to ensure the humanitarian corridor is open.
Dhimmi keenya waa'ee eenyutu Sudaaniin hoogganuu qabaa isa jedhu miti. Dhimmi keenya karaan gargaarsa namummaa banamee. Lammiileen Sudaan akka hin duune taasisuudha. Nyaanni dhiyaachuu fi qaba. Dawaa argachuu qabu.
Makii ilmo Gahariib Yuunaayitid Isteetsitti dippiloomaatii Sudaanii duraaniiti. Keeniyaan immoo tammataa ishee hiikamuu qabu hedduu akka qabdu ibsanii waa'ee muddama yeroo ammaa mul'achaa jiru laaffisanii ibsaniiru. Akka makkiin dabalanii dubbatanitti Sudaanii waan waggoottan dheeraadhaa fi bulchiinsa loltootaa jala jirtuu fi haasaan jeneraalichaa uummata Sudaanii fi waan dinqisiisaa miti jedhan.
Maybe for Kenyan people this is new. But for Sudanese people because they have
tari ummata keniyaatiif kun haaraa ta'uu danda'a. Sudaanonni yeroo dheeraadhaaf waan waraansa keessa turaniif isaaniif haaraa miti. Hoogganaan waraanaa tokko jechoota ciccimoodhaan waa'ee biyya isaa ittisuu dubbachuun waan beekamaadha.
Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti lammiileen Sudaanii miiliyoonni sadii ol ta'anii sababa waraansa Sudaan keessatti adeemaa jiru kanaan jireenya isaanii irraa buqqa'anii biyya isaaniitii fi biyyoottan ollaa keessatti faffaca'anii jiru.
Hayyee amma immoo gara qophii keenya torbaniitti ceenaa qophii fayyaati. Ho'i qilleensa naannoo hammaatee as Yuunaayitid Isteetsi Awurooppaadhaa fi hanga Eeshiyaatti uummata rakkisaa jira. Gama kanaan immoo dhukkubi dengii fiibarii jedhamus addunyaa irratti babal'ataa akka jiruudha dhaabbanni jaarmiyaa fayyaa addunyaa kan beeksise. Waa'ee kana irratti gabaasaalee bahan walitti qabuudhaan jaalladheen qophii ittaanu qopheessiteetti waliin na caqasu.
Yuunaayitid Isteets keessatti uummanni miliyoona hedduun ho'a qilleensaa ol ka'aa fi balaamaa ta'e waliin wal'aansoo qabaa kan jiru yoo ta'u, tilmaamni ho'a Awurooppaa fi Jaappaan irratti galmeessames sodaa jijjiiramni qilleensaa fidaa dhufee fi fakkeenya tokko. Tajaajilli raaga qilleensa biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteets akka jedhutti ho'i kun kan dabaluu fi hamaa akka ta'u akeekkachiisanii turan. Kanaaf jecha miidhaa ho'i guddaan fidu kana ittisuuf namoonni yeroo hangamii manaan ala akka dabarsan daangessuu fi mallattoolee akeekkachiisa dhukkuba ho'aa guddaa irraa dhufu akka beekan qondaaltonni fayyaa gorsaa jiru. Mallattoowwan ho'i hamaa nama rukutuu fi dadhabsuu agarsiisan kan tarreeffaman keessaa dafqi hammaachuu fi akka of wallaaluu ta'uu sochiin maashaa qaamaa to'annaan ofiin ala ta'e uumamuu fi haqqee yookaan ol nama deebisuutu mul'ata. Qaamni namaa ho'a to'achuu yeroo dadhabu rakkoo heat stroke jedhamu kan hamaa ta'e fida. Kunis qaamni namaa dandeettii dafquuf qabu dhaabuu dabalata. Ho'i qaama namaa digirii seentigireedii 39 yeroo ga'u gogaan namaa ho'ee diimata. Dhahannaan onnee isaas ni saffisa. Dhukkubbii mataaf garaa, burjaajii yaadaa fi of wallaaluus ni danda'an. John Femling yuunivarsiitii New Mexico keessatti doktora dhibee hatattamaa fi hayyuu saayinsiiti. Qaamni namaa dhiiga gara gogaa namaatti erguudhaan qabbaneessuuf akka yaalu dhaabbata oduu Associated Press ibsaniiru. Kana malees namni tokko akkuma hafuura baafachuuf baay'ee arganutti dhangala'aa qaama isaa keessaa dhabee bishaanni qaama isaa keessaa hir'ata. Dafqi baay'achuunis soorata yookaan niwutirant barbaachisoo kanneen akka soodiyeemii fi potaasiyeemii akka dhaban taasisaa jedhaniiru. Femling akka jedhanitti jalqabarratti maashaaleen qaamaa dadhabbiin itti dhaga'ama. Sana booda qaamoleen kan akka kalee tiruu fi rajiiji miidhamuu jalqabuudhaan sana booda hojii dhaabuu danda'u. Sadarkaa baay'ee cimaa ta'etti ennaa ce'ummoo sammuu namaatu miidhama. Ogeessonni akka jedhaniif namni kaan yoo dhukkuba ho'i fidee rakkachaa jira ta'e adda baasuu danda'uun barbaachisaadha. Sababiin isaas namoonni haala kanaan rakkatan balaa keessa akka jiran hubachuu dhiisuu danda'u. Burjaajii yaada isaanii mudatu akkaataatti yaadan irratti dhiibbaa uumuu danda'a. Warri Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan namni tokko yoo ho'aan miidhamuun isaa shakkame tajaajila hatattamaa argachuuf lakkoofsa 911 bilbilaa. Huccuu bishaan cuubuun yookaan immoo dhiqannaa bishaanii qabbanaawaa ta'een ho'a qaama nama sanaa gadi buusuu yaalaa jechuudhaan gorsu. Namoonni umrii guddaa qaban daa'immanii fi warri haalli fayyaa isaanii guutuu hin taane ho'i qilleensaa ol ka'uu isaarraan kan ka'e balaa guddaatu isaan mudata. Ho'i qilleensaa olaanaan caasaa rukuttaa onnee fi ujummoolee dhiigaa irratti dhiibbaa dabalataa fida. Yeroo ho'i hamaa ta'etti namoonni mana keessa akka turanii fi gamoo meeshaa qilleensa qabbaneessu qabu akka barbaaddatan ogeeyyiin gorsa kennu. Akkasumas bishaan yeroo biraa caalaa baay'ee dhuguu waan akka bunaa shayee akkasumas kanneen biroo wanna kaafin jedhamu qabanii fi dhugaatii alkoolii irraa fagaachuun akkasumas nyaata salphaa ta'e nyaachuu qabu jechuudhaan yaada kennanii jiran.
Please insert few seconds of breathing here.
Gara mata duree lammaffaa har'aaf jennetti ennaa deebinu sochiin namootaa iddoodhaa gara iddootti dabaluun baadiyyaan gara magaalaatti jijjiiramuu fi dhimmooti haala qilleensaa wajjin walqabate irraan kan ka'e dhukkubi deng fiivar jedhamu naannolee fi biyyoota addunyaa hedduutti babal'ataa akka jiru jaarmayaan fayyaa addunyaa akeekkachiisee jira. Jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO keessatti sagantaa dhukkuboota gammoojjii tuffataman to'achuuf gaggeeffamuuf qondaala olaanaa akka ta'an Ramaan Belaayuudhaan jimaata darbe Jenevaa keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin uummata addunyaa keessaa gara walakkaan balaa dhukkuba deengi fiivar jedhamuuf saaxilameeraa jedhan gara biyyoota 129 miidha. Waggaa waggaan namoonni gara miliyoona 100 hanga miliyoona 400 ta'an akka dhukkuba kanaan qabaman tilmaamameera. Dhukkubi kun gosa hoomaa bookeen kan babal'atu yoo ta'u baay'inaan haala qilleensaa guutummaatti gammoojjii ta'e yookaan immoo hanga tokko gammoojjii ta'e keessatti heddummaatu. WHO'n akka jedhutti waggoota kurnan darban keessa addunyaa guutuutti haalaan dhukkubi kun guddachuusaa kan gabaase yoo ta'u bara 2000 keessa namoonni vaayirasii dhukkuba deengi fiivariin qabaman walakkaa miliyoonaa irraa bara 2022 gara miliyoona 4.2 ol dabaleeraa jedhameera. Bara darbe naannoo biyyootii Laatiin Ameerikaatti namoonni miliyoona 2.8 vaayirasii dhukkuba deengi fiduun kan qabaman yoo ta'u namoonni 1,280 ammoo du'aniiru. Dhukkubi deengi dhukkuba sadarkaa addunyaa ta'uusaa ibsanii bookeen dhukkuba deengi fiddu biyyooti awurooppaa 24 keessatti argamuus hubachiisaniiru. Afrikaa keessaa ammoo lakkoofsi namoota 200,000 ol ta'anii waggaa waggaatti ardii Afrikaa irraa akka qabaman Sudaan, Itiyoophiyaa, Senegaal, Keeniyaa, Naayijeeriyaa fi Saa'otoomee irraa gabaafamee hordofamaa akka jiru ta'uu beeksiseera. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin fayyaa har'aaf jenne kanuma torbee mata duree biraan walitti deebinaa haga sittuu nagaatti an jaallannee gammadaa.
Aye, sagalin Amerika sagantan afan oromo kopi harap abu kanumar rawata kopi kenya rati yadak abdam VOA afan oromo .com jirati nu erga gulalan kopi kenya namo dandi kopi kenya kana kara media huasat inkanis inga jirtu tuju behora producerin kenya nugusu tamre gulalan kopi kenya latera amante ankanis inke sumesa tuju batuk adum roda huan nuwajinin tutan if singgala pepaca kopi kenya boriti namo wajidin lukti baka jirtam supaya ta negatif bulan. Thank you.